بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادرلر، بوغن سيزلر بلان اتكذا ديان صحبتمز رمضان آينين 7 فزيلاتي حقدا بولادا. رمضان الله يراتكن آيلارنين اين اولوغي اكانين بلامز. اما رمضان نما اوچون اولوغلاند بنا هممز هم تفصيلاتي بلان بلا المسلقمز ممكن. Agar biz Ramazon oyining fazilatlaridan chuqurroq boxabar bo'lsak, uning hurmatini bajo keltirishimiz va shu tufayli Ramazonning ulkan foydalaridan nasiba olishimiz osonlashadi, tezlashadi va ko'payadi inshaalloh. Alloh va Rasulullohning hamda ulamolarimizning bu oy haqida bergan xabarlari bilan tanishish va tafakkur qilish natijasida ushbu oyning 7 xil fazilati borligini anglaymiz. Aslida Ramazonning fazilatlari juda ham ko'p, ammo biz ularning eng muhim 7-tasini tanlab oldik. Shunday qilib, Ramazon oyining fazilatlari. Birinchisi, Ramazon Qur'on oyidir. Darhaqiqat, Ramazonning eng ulug' sifatlaridan biri uning Qur'onga bog'liqligidir. Mana shu oyda Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qilgan. Shuning uchun Ramazonda ko'p Qur'on tilovat qilinadi. Qur'on haqida ko'p tafakkur yuritamiz, uning ma'nolarini o'qib o'rganishga kuchimizni ko'proq sarflaymiz. Mana shu oyda Qur'onning buyruqlari, Qur'on ko'rsatgan yo'lga yana ham chiroyliroq va ko'proq mo'lroq amal qilishga va savoblarimizni ko'paytirishga harakat qilamiz. Alloh taolo bu oyni ulug'lab Qur'oni Karimga bog'lab marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'onu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon. Ramazon shunday oydirki, unda odamlarga hidoyat bo'lib, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi va haqdan botilni ajratuvchi hujjatlar o'laroq Qur'on nozil bo'lmishdir. Qur'oni Karimni Ramazonda nozil qilindi dedik. Bundan murod Alloh huzuridagi Lavhul Mahfuzdan Qur'oni Karimni dunyo osmonidagi Baytul Izzatga tushirilishidir deydilar ulamolarimiz. Ya'ni Qur'oni Karimni jumlatan vahidatan hammasini butunicha birdaniga biratola Lavhul Mahfuzdan Baytul Izzatga tushirilgan va bu Ramazon oyida sodir bo'lgan. Undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sharoitga qarab, ehtiyojga qarab, holatlar taqozosiga ko'ra oyat-oyat, sura-sura qilib bo'lib-bo'lib nozil qilingan. Bu so'z Abdulloh ibn Abbos va boshqalardan rivoyat qilingan. Ammo yana bir boshqa ta'vilga ko'ra, Qur'oni Karimni Ramazon oyida nozil qilinishidan murod bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimning boshlab nozil bo'lishi Ramazon oyida sodir bo'lganidir, deydilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo Qur'oni Karimning eng birinchi nozil bo'lishini Ramazon oyiga xoslagan. Laylatul Qadr kechasida Alloh Iqro surasining dastlabki 5 oyatini nozil qilgan. Demak, mana bu aytilganlar Qur'oni Karim bilan Ramazonning bog'liqligi. Ramazon oyining xislatlaridan eng birinchisi, eng ulug'i uning Qur'on oyi ekanidir. Ikkinchi xislat, Ramazon roza farz bo'lgan oy. Bu roza Alloh taolo tomonidan musulmonlarga farz qilingan, bundan oldingi ummatlarga ham farz qilingan ibodat, ammo bu ibodatni qachon bajariladi? Aynan mana shu Ramazon oyida ado qilinadi. Alloh huzuriga mana shu roza bilan ibodat qilishni vaqtini Alloh Ramazonga tayinladi. Ramazonning bu ulug'ligidan, Ramazon oyining fazilati nihoyatda yuksak ekanidan dalolat beradi. Roza tutish uchun mavjud bo'lgan shartlar, talab qilinadigan shartlar insonning musulmon bo'lishi, balog'at yoshiga yetishi, oqil, ya'ni aqlli inson bo'lishi, qodir bo'lishi, ya'ni roza tutishga sog'lom qodir bo'lishi va iqomat, ya'ni o'zining yurtida istiqomat qilayotgan, safarda bo'lmagan odam bo'lishi va yana boshqa ba'zi moneliklardan xoli bo'lishi, ya'ni ayollarga nisbatan bu so'zlar ular hayz va nifosdan xoli bo'lishlari, bu ro'zaning farz bo'lish shartlaridir. Alloh taolo yana mana shu haqda aytadiki, "Faman shahida minkumush shahra falyasum." Kimki sizlardan mana shu oyda hozir bo'lsa, bas uning ro'zasini tutsin degan. Kimki agar kasal bo'ladigan bo'lsa yoki safarda bo'ladigan bo'lsa, o'tkazgan kunlarining hisobini qilib, boshqa kunlarda tutib beradi deb marhamat qilgan. Demak, roza mana shu yuqorida aytilgan shartlarga ko'ra har bir musulmon uchun farzdir va buning farzligi nihoyatda ahamiyatlidir. Kimki agar rozaning farzligini inkor qiladigan bo'lsa, u kofir bo'ladi, na'udzubillah, u dindan chiqadi, musulmonlar jamoasidan ayriladi, tavba qilsa xo'p, va illo uning jazosi eng og'ir jazo bo'ladi. U o'lganda yuvilmaydi, kafanlanmaydi, musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi, uning haqqiga rahmat so'rab duo qilinmaydi. Bu ana shunday muhim ibodatki, demak undan ayrilgan odam, uni rad etgan odam, ro'zadan voz kechgan odam islomdan ayriladi, iymondan ayriladi, na'udzubillah. Demak bu oy Ramazon oyining fazilatlaridan biri, uning ro'za farz bo'lgan oy ekanidir. Ro'za esa nihoyatda muhim ibodat, ana shunday ahamiyatli, e'tiborli ibodatni bajo qilish uchun Alloh tanlagan oy ro'za oyi, Ramazon oyidir. Bu uning ikkinchi xislati bo'ldi. Endi uchinchi fazilat, Ramazon Laylatul Qadr yashiringan oydir. Alloh taolo o'zining bandalariga yana bir marhamatini nasib etdi. Ularga ming oylik ibodatning savobini topish mumkin bo'lgan imkoniyatni ato qildi. U ham bo'lsa Laylatul Qadr kechasidirki, ana shu kecha, birgina kecha, u 10 soatning narisi yoki berisida, undan ortmasligi mumkin ba'zi yerlarda, nari borsa 10 yoki 11-12 soat davom etadigan bir kecha, ana shu kechada qilingan ibodat ming oyda qilingan ibodat bilan tenglashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Anas ibn Malik aytadilarki, "Dakhala Ramazon faqala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam." Ramazon kirgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi laylatun khayrun min alf shahr." من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم رواه ابن ماجه. Mana bu oy sizlarga tashrif buyurdi. Unda ming oydan ulug'roq bo'lgan bir kecha bor. Kimki agar u shu kechadan mahrum qoladigan bo'lsa, barcha yaxshiliklardan mahrum bo'ladi. Uning yaxshiliklardan faqat baxtsiz odamgina mahrum bo'ladi. Na'udzubillah. Bu haqdagi hadisni demak Ibn Moja rivoyat qildilar. Shunday bir kecha, demak qisqagina o'tadigan kechada agar inson himmat bilan, ixlos va e'tiqod bilan to'at qilsa, ibodat qiladigan bo'lsa, demak undan keladigan foydalar, manfaatlar ming oyga tatiydi. Bu esa 83 yildan iborat bo'ladi. Uzoq umr ko'rgan insonning hayoti demak bu. Ana shunday bir umrlik, uzoq hayot kechirib yashaydigan bir umrlik savobni inson bir kechada hosil qilishi mumkin. Bu qanday bir baxt? Mana shunday baxt insonga kelsa-yu ketsa, undan odam balosi foyda ololmay qoladigan bo'lsa, bu albatta juda ham xunuk narsa, baxtsizlik. Alloh asrasin barchamizga. Alloh taolo Laylatul Qadr kechasining sharofatlaridan nasib etsin. Demak, Ramazon oyining fazilati, uchinchi fazilati, unda Laylatul Qadr yashiringan ekanidir. To'rtinchisi, Ramazon duolar qabul bo'ladigan oy. Bu oyda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xabarlariga ko'ra, Har bir inson uchun qabul bo'ladigan duo bor. Likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Har bir musulmon uchun qabul bo'ladigan bir duo bor mana shu Ramazonda, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda. Yana Bazzor rivoyat qilgan hadisda keladiki, va inna li kulli muslimin fi kulli yawmin va laylatin da'watan mustajabatan. Mana shu Ramazonning har kecha va kunduzida har bir musulmon uchun qabul bo'ladigan bir duo yashiringandir. Agar mana shu duo roza paytida inson roza tutgan holatida, xosatan ayniqsa iftordan oldinroq kelishi mumkin bu narsa, agar insonga shu nasib bo'ladigan bo'lsa, demak bu ulug' fazilat, ulug' marhamat, katta bir baxtki har bir musulmon odam buni esdan chiqarmasligi lozim. Demak har kuni yoki har kecha har bir musulmon uchun Alloh bergan mana shunday bir qulay, ulug' bir imkoniyat bor, qulay bir fursat borki, bundan bebahra qolish kerak emas, buni qo'ldan boy berish kerak emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana dedilarki, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم رواه ابن ماجه والترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar, uch toifa odamning duosi rad etilmaydi. Ular birinchisi odil podshoh, ikkinchisi ro'zador to og'zini ochguncha, uchinchisi mazlumning duosi. Demak, Ramazon oyining 4-chi fazilati duolar qabul bo'ladigan oy ekanidir. 5-chi fazilat Ramazon mag'firat oyi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi va man qoma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kimki Ramazonni iymon bilan va savob umidida tutadigan bo'lsa, uning barcha o'tgan gunohlari kechiriladi. Kimki Ramazon oyida iymon bilan va savob hosil qilish umidida qoyim bo'lsa, namoz o'qisa, uning barcha o'tgan gunohlari kechiriladi. Kimki Laylatul Qadr kechasida ibodat qilsa, iymon bilan savob umidida to'at qilsa, uning barcha o'tgan gunohlari kechiriladi, dedilar. Har yil Ramazon oyi kelganda mo'min inson xursand bo'ladi. Nega? U shuning uchun ham xursand bo'ladiki, u mana shu oyda hamma gunohlaridan poklanib oladi. Buning ustiga ulkan savoblar hosil qiladi. Ham savob olish, ham gunohlari kechirilish, bu katta baxt. Bir misol keltiraylik. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan bir inson oldida bir ayb ish qilib qo'yib, juda ham xijolat va uyat ichida qoldingiz. Do'stim meni kechirarmikin deb tinimsiz tashvish tortyapsiz. Endi nima qilib bo'lsa ham uni xursand qilib, ko'nglini olish uchun harakatga tushib qolgansiz. Shunaqa paytda u yaxshi inson kutilmaganda sizning xatoingizni kechirganini aytib, buning ustiga sizga bir qimmatbaho sovg'a ham tortsib qilsa, qanday holatga tushasiz? Xursandchiligingizning cheki bo'lmay qoladi-ku, ha? Ramazon oyida Allohning bandasiga qiladigan yaxshiligi bundan ham ming chandon ortiqdir. Bandasi Alloh huzurida qilgan gunohlarini eslab, afsus chekib, tavbalar qilib, uning ibodatini ixlos bilan bajarishga kirishadigan bo'lsa, Alloh uning gunohlarini ham kechiradi. Buning ustiga bandasiga bebaho ajr savoblarni ham ato qiladi. Ramazon ana shunday ajoyib oy. Shuning uchun ham chin mo'min musulmon odam bu oyni xursandlik bilan kutib oladi. Demak, bu 5-chi fazilat. Ramazon oyi mag'firat oyi. Alloh bandalarini gunohlarini kechirib, ularni poklab qo'yadigan oy. 6-chi fazilat Ramazon Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga haj qilish savobi topiladigan oy. Ya Alloh, har bir mo'min musulmon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radigan inson, agar Rasululloh hayot bo'lsalar qaniydi, qaniydi u kishini ziyoratlarini qilsam, qaniydi u kishini shunday bir jamoallarga, diydorlarga to'ysam, so'zlarini o'zlarining og'izlaridan eshitsam deb albatta orzu qiladi va u zot tomonga qarab uchadi. Lekin afsuski biz bu dunyoda u kishini hozir ko'ra olmaymiz. Lekin u kishi bilan birga bo'lish, u kishi bilan birga hatto safar qilishdek ulug' marhamat ne'matning savobini olish imkoniyatidan Alloh taolo bizni mahrum qilmagan ekan. Alhamdulillah. Bu nima? Ya'ni Rasululloh bilan safar qilish. Safar qilganda ham eng ulug' safar, muborak safar, haj safarini u kishi bilan birga ado qilish sharafiga, shuning savobiga muyassar bo'ladigan ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bizga ko'rsatib ketdilar. Umratun fi Ramazon ta'dilu hajjatan. Yana bir rivoyatda ta'dilu hajjatan ma'i. Muttafaqun alayh. Ya'ni Ramazonda umra ibodatini bajo qilish hajga barobardir. Bir rivoyatda men bilan birga haj qilish bilan barobardir degan ekanlar muttafaqun alayhi hadisda. Imkoniyatini topgan odamlar Ramazon oyida ana shu muborak safarga chiqsalar, umra ibodatini bajo qilsalar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga haj safarini ado qilganning savobini oladilar. Demak, bu ham qachon? Mana shu Ramazonda faqat. Demak, Ramazon Rasululloh bilan birga hamsafar bo'lish, ulug' safarda hamroh bo'lish, u kishiga yonma-yon hamroh bo'lishdek savobni insonga mana oling deb ko'rsatib, taklif qilib turadigan oy. 7-chi fazilat Ramazon saxovat oyi. Saxovat hammaga yoqadigan narsa. Alloh sahih zot, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saxovatli zotlar. Biz ana shunday sahih zotning Allohning bandasimiz. Ana shunday sahih zot Muhammad sollallohu alayhi vasallamning ummatlarimiz. Payg'ambarni yaxshi ko'radigan, Allohni yaxshi ko'radigan, ularga ergashadigan insonlar ham sahih bo'ladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ramazon kelganda saxovatlari nihoyatda jo'sh urib ketar edi. U kishi butun atrofni, hamma yoqni qamrab bag'riga olib esadigan shabbodadan ham ko'ra saxovatlari kengroq bo'lardi. Ya'ni hammani o'z ichiga oladigan darajada payg'ambar alayhissalom saho va saxiylikni namoyon qilar edilar. Ya'ni u kishining saxovatlaridan hamma bahramand bo'lar edi. Mana shundan ibrat olgan odamlar haqiqatdan Ramazon oyida ko'p muruvvatlarni, marhamatlarni qiladilar. Ramazon oyida ko'p insonlarning hojatlari bitadi. Insonlar bir-birlariga hadiyalar qiladilar, ehsonlar qiladilar, bir-birlarini mehmon qiladilar. Bu demak mana shu Ramazon oyida bo'ladi. Ramazon saxovat oyi. Ramazon shunday bir chiroyli, ajoyib mehru shafqatlar namoyon bo'ladigan oydir. Bu demak Ramazon oyining 7-chi fazilati bo'ldi. Bu aytib o'tganlarimiz Ramazon oyining fazilatlaridan biz tanlab ilg'ab olganlarimiz. Aslida aytganimizdek Ramazon oyining fazilatlari nihoyatda ham ko'p. Alloh taolo bizga mana shulardan foydalanib qolishni nasib etsin. Salafi solihlarimiz Ramazon kelishidan 6 oy oldindan boshlab iloho Ramazonga sog'u salomat yetkazgin deb duo qilishar ekan. Ya'ni Ramazonning marhamatlari va fazilatlaridan bahramand bo'lish uchun 6 oydan boshlab tayyorgarlik ko'rishadi va shunga intilishadi, duo qilishadi ekan. Ramazondan keyin esa yana 6 oy duo qilar ekanlar kim, ey Alloh bizni Ramazonda siylaganing marhamatlaringdan ilohim mahrum qilmagin, o'sha oyda qilgan ibodatlarimizni dargohingda qabul aylagin degan duo bilan mashg'ul bo'lar ekanlar. Chunki ular Ramazonning qanchalik xayrli va barakali oy ekanini anglab yetardilar va u oyda nihoyatda chiroyli va ko'p mo'lukol xolis ibodatlarni bajo etardilar. Alloh bizga ham ana shunday yaxshi yo'llarni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.